Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Naše današnje druženje u velikoj meri obeležiće sećanja iz različitih uglova pod različitim uticajima, na različitim mestima i u različitim situacijama. Čućemo fotografkinju Vesnu Pavlović koja je gostovala u emisiji Grad. Zvezda u našem beskrajnom plavom krugu ove nedelje je bila profesorka Krinka Vidaković, a u sporovima u kulturi saznali smo šta to smeta piscima koji su stekli slavu. Konkretno pisac, odnosno spisateljica koju ćemo danas ponovo slušati, je Ljiljana Habijanović-Đurović. Podsjetit ćemo se u emisiji Večiti drugi i pojedinih detalja knjige Nespokojni Lin Ulman, o kojoj je bilo reči u emisiji Čitač, ali i kako se svog dede, političara i memoariste Dragoljuba Jovanovića, seća njegov unuk Srđan Jovanović u odlomku iz emisije Govori da bih te video. Odmah posle prve muzičke numere u današnjoj emisiji čućemo i šta je za naš program na promociji novog broja časopisa Kultura rekao ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Ostanite sa nama i još jednom dobro nam došli.
Zaustavi vreme, bar na jedan dan. Daj mi bar na jedan dan. Fantastičan dan. Malo smeha.
Kulturni događaj koji je verovatno obeležio ovu nedelju jeste promocija jubilarnog 50. časopisa Kultura u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Na našem programu naravno smo pratili ovo značajno dešavanje i u emisiji Kulturni krugovi i čuli šta je o jednom od najznačajnijih izdanja naše periodike rekao ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Časopis Kultura je jedan od osobenih izraza našeg kulturnog života i kulturne politike i kulturnog trenutka tokom poslednjih 5 decenija. Bio je svedok vremena, svedok promjena društvenih i političkih okolnosti, svedok jednog dela istorije, pa samim tim i kulturne istorije. I kao takav predstavlja značajno svedočanstvo u jednom dobu u trajanju srpskog naroda na ovom prostoru. Časopis Kulture je dao veliki doprinos razvoju i kulturnog dijaloga i kulturnim debatama i polemikama o različitim vrlo strukturalno bitnim temama kulturnog života ove zemlje i u njenom bivšem formatu i u njenom sadašnjem formatu, tako da je teško zamisliti jednu sveobuhvatnost kulturnog života Srbije i kao dela bivše države i kao samostalne države bez značajnog doprinosa ovoga časopisa, a naravno i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka koji stoji iza svega toga, koji je da naučni format u kome se složene debate u oblasti kulture vode na jedan naučno i metodološki utemeljen način sa dosta stručnosti, pouzdanih znanja, dosta prostora za debatu, dosta demokratičnosti. Prema tome, danas smo ovim povodom i ovom prilikom svedoci jednog za naše uslove značajnog jubileja i verujemo da će društvo, bez obzira na njegov budući razvoj, za koji se nadamo da će biti dobar i okrabrujući, ići u okrabrujućim pravcima, morati da ima snage da i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, ali i časopis Kultura i pomaže i podstiče i okrabruje za dalji uspešan rad. Jeste, svakako da periodika zaslužuje jedan ozbiljniji tretman, analizu sadašnjeg stanja, postoji prostor da se naša periodika u pogledu tiraža, u pogledu finansijske pomoći, u pogledu sadržaja, u pogledu tematskog odabira pojačava, menja, prilagođava, izlazi u susret vremenu, prema tome verujem da ćemo u budućem periodu imati prilike da i prisustujemo i dajemo doprinos toj veoma značajnoj temi. Ako je danas izostanak polemike u periodici prisutan, to samo znači da je reč o privremenom zastoju, ovo doba u kome živimo je doba prepuno polemika, prepuno napetosti, ponekad isključivosti, prepuno kontroverzi, ali dobro je možda i da periodika ima jedan mali otklon od te bure epohe u kojoj se živi, ali očekujem da će i prostor debate biti povećan, jer to je dobro za kulturni život jedne zemlje.
When you appear so unaffected, strange feels strange, strange feels strange. This is strange feels strange, strange feels strange. When there never was a fight, I'm doing to blame. It's not the same as an argument. Strange feels strange, strange feels strange. Now I can't relate, I can't feel safe, I can't retain, I can't stay the same, I can't even say your name, I count the days, I cannot stand this bitter taste. So what's the problem between us two? 'Cause I can't find perspective when I still feel so connected to you. A strange feels strange, a strange feels strange. Strange, feel strange, strange, feel strange. I wish we had a fight, a reason to hate that always ends with an argument. A strange, feel strange, strange, feel strange. Thank you.
Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Ovih dana ili ovih meseci u našem gradu je kao Fulbrightova stipendijskinja ponovo fotografkinja Vesna Pavlović, kod nas najpoznatija po fotografijama na kojima je zabeležila užase i nedaće 90. godina u Srbiji. Ona već skoro dve decenije živi u Americi, gde predaje fotografiju na Univerzitetu Vanderbilt u Nešvilu. A kada je već u gradu, je govorila za emisiju Grad Radio Beograda 2 i to o fotografiji, sećanjima, dokumentima i arhivama. Pre nekoliko godina pronašla je upravo u jednom arhivu sebe na jednoj fotografiji iz 79. godine. Učestvovala je tada na čuvenom sletu. Sećajući se tog osjećaja i te manifestacije, rekla je sledeće.
Fotografija ima tu moć da nas vrati u prošlost i ima one što Susan Sontag zove taj moment sećanja, memento mori, znači vraća nas u trenutak koji se više neće ponoviti i zato se i ta neka priča o nostalgiji pojavljuje kada govorimo o arhivama, o arhivskim fotografijama, o crno-beloj fotografiji posebno, a mislim da u današnjem trenutku u kojem Snežana pominje socijalne medije u kojima je sve vrlo dostupno i sve vrlo potrošno i dešava se u onom momentu kada vi tu fotografiju postavite na te socijalne mreže i onda ona nestaje, pošto milion drugih dolazi. Čak i taj pokušaj materializacije flikera koji je radio jedan umetnik koji je downloadovao u četiri puta onom standardnom fotoformatu na papiru sve fotografije koje se u jednom danu uploaduju na Flickr, postao je obsolentan pošto se sada downloaduju milioni i bilioni fotografija na Flickr, te zato ta nekakva materializacija sećanja i materializacija fotografija i crno-bela fotografija nam omogućava da zapravo sagledamo ono što je nekakva vrednost fotografije. Mi, naravno, danas postoji jedna nova vrednost fotografije koju su socijalni mediji i ta fotografija koja u novim medijima, koju svakako pozdravljamo i pratimo i tako dalje. Međutim, ona se onako radikalno odvaja od onoga što je taj materijalni objekt, sama slika, znači to što sam ja pregledala u tom muzeju, međuvremenu su oni to digitalizovali i tako dalje. Znači, to je ta priča o vraćanju nazad, o sećanju, o doživljaju, o tome što ja kao devetogodišnja devojčica nisam ni imala mnogo pojma, osim što sam bila uzbuđena da učestvujem.
Nikad nije dovoljno. se vratim ponovo.
Beskrajni plavi krug, emisija Radio Beograda 2 koja je posvećena dijaspori, ove nedelje donela nam je priču o predavanju 150 godina srpske književnosti na američkom kontinentu. Ovo predavanje održala je profesorka Krinka Vidaković-Petrov, koja je predavala književnost na slavističkim studijama na Univerzitetu u Pittsburghu. Njen dugogodišnji rad usmeren je ka proučavanju periodike i književnosti naših iseljenika u Severnoj Americi, za koji kaže da, kao i u ostalom bilo koji književni grad u stranoj zemlji ili gradu, neretko odiše kosmopolitizmom.
Taj kosmopolitizam je prožet nečim mnogo značajnim, a to je nostalgija. I citiraću vam kako je jedna Ruskinja koja je bila u velikoj emigraciji iz Rusije za vreme i posle revolucije Ruske, kako je ona definisala to. I onda ona kaže, kakav je kosmopolitizam čoveka izmeštenog iz domovine, koji se kao invalid vrpolji u krevetu jer nije u stanju da nađe odgovarajući položaj, jer pati od strašne bolesti, a to je nostalgija. Kad pogledate, govorimo o 150 godina književnosti iseljeničke u Americi, vi imate nekoliko faza. Imate prvu fazu gde ljudi pokušavaju i nastoje da očuvaju svoj identitet, znači da čak ne uče engleski jezik. I to je bilo moguće u ono staro vreme kad se moglo i živeti i raditi. To je dugo trajalo u Americi, a da uopšte ne znate jezik okruženja. U moderno vreme to je skoro nemoguće. Onda imate tu dvojnost, pa onda imate jednu fazu integracije u književnost zemlje u kojoj živite. To je kad se pojavljuju pisci poreklom Srbi koji se integrišu u američku književnost. Znači imate i tu fazu. Tako da u moderno doba, znači savremeno doba, imate prvo specifičnost održanja identiteta srpskog, pa onda imate dve linije koje idu ovako u različitim pravcima. Jedno je da srpski pisci koji pišu na srpskom u Americi nastoje da se uključe u matičnu književnost. Znači, nastoje da njihove knjige dođu do Srbije. A onda, s druge strane, imate, to je mnogo manji broj ljudi, pisaca, koji nastoje da se uključe u američku književnost. A jesu Srbi i poreklom Srbi čak rođeni u Srbiji, ali su otišli kao deca, recimo, u Ameriku. I još jedna bitna stvar, to je jezik. Mi mnogo govorimo o jeziku i koliko je on važan. I sad u književnosti, za razliku od ostalih umetnosti, recimo muzike, slikarstva, muzika i slikarstvo koriste univerzalni jezik. Vi ne morate da učite drugi jezik da biste bili ni srpski slikar, ni bilo koji drugi slikar. Ali književnost je drugčija, ona koristi verbalni jezik. Znači, neko kome je maternji jezik srpski i da hoće, retko kad, ako je u nekom zrelom dobu, može da nauči drugi jezik dovoljno dobro da piše poeziju na njemu. I feel like the sun, I feel like the rain, I feel like a justified reason for living again. Cause what I've been dreaming, I know that it's real, I know there's just no change in the way I feel.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonisimo.
23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2, drugi deo emisije Večiti drugi. Sada ćemo se osvrnuti na emisiju Sporovi u kulturi, u kojoj je ove nedelje postavljeno jedno zanimljivo pitanje. Šta smeta piscima koji su stekli slavu? Gošća našeg programa bila je tim povodom spisateljica Ljiljana Habijanović-Đurović, koja je na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu prodala čak 12.500 knjiga. U Sporovima u kulturi osvrnula se i na sajam knjiga i loše kupoprodajne procene koje često možemo pročitati ili čuti, ali i na još jednu nepravednu situaciju kroz koju je u svojoj dugogodišnjoj karijeri prošla.
Ja sam od 73. godine, od kad se meri čitanost u bibliotekama Srbije, ja sam jedini pisac čije su knjige bile 5 puta najčitanije po evidenciji Narodne biblioteke Srbije. 4 nagrade su mi uručene, a onda je odlukom Upravnog odbora i Uprave Narodne biblioteke Srbije odlučeno da se, kako su oni rekli, nagrada preimenuje i da više nagradu Narodne biblioteke Srbije ne dobija najčitanija knjiga, nego da dobije knjiga sa liste najčitanijih, a da o tome odlučuje žiri. Strašno je što su u donošenju takve odluke, kojom se podcenjuju čitaoci pre svega. Dakle, čitaocima se kaže: ne znate vi u stvari šta je najbolje, vi čitate gluposti. Dakle, što se čitaoci pocenjuju, mada je biblioteka zvanično objavila da je najčitanija knjiga te godine bila knjiga Svih žalosnih Radost, nagrada nije dodeljena, dakle, nije uručena meni, nego je uručena knjizi koja je bila 5. na listi čitanosti. Nijedno udruženje novinara, nijedna nevladina organizacija za zaštitu žena, nijedno udruženje književnika, a imamo ih 2 komada, dakle, niko se nije protiv toga pobunio. Protiv toga je govorio samo Momo Kapor i, ja mislim, recimo, Marija Miljević je napisala, čini mi se, jedan tekst, i jedan tekst je izašao u Politici. Svi su taj skandal prećutali. Šta se dalje dešavalo? Onda su svi shvatili kako je to glupo, pa su napravili nova pravila. Nova pravila za bodovanje. Pa se i po tim novim pravilima za bodovanje prosto nisu našli na prvom mestu poželjni pisci, politički poželjni pisci pre svega, nego su se našli ponovo neki drugi pisci. Onda je počelo da se ne objavljuje koliko je ko sakupio bodova, čak ni to. I na kraju je sama Narodna biblioteka donela odluku da ukine svoju nagradu.
Thank you.
U emisiji Večiti drugi i dalje smo kod književnosti ili u književnosti, ali iz drugačijeg ugla. Ovog utorka u emisiji Čitač bilo je reči o knjizi Nespokojni autorke Lin Ulnam, ćerke čuvenog reditelja Ingmara Bergmana i glumice Liv Ulman. Reč je naime o duboko ličnoj knjizi u kojoj se autorka seća svoje porodice, a najveća pažnja zapravo je posvećena odnosu koji je Ulnamova imala sa ocem i majkom tokom odrastanja. Gost emisije Čitač i Dragane Kovačević bio je prevodilac romana Nespokojni Radoš Kosović, koji će nam sada ponovo preneti deo atmosfere njenog specifičnog odrastanja koje je pred čitaocima.
Ona je imala tačan trenutak u toku dana kada je smela da uđe kod oca. Čak su imali poseban naziv za to, to su nazivali sedenjem, i onda bi zakazali sedenje kada mogu, tako možete misliti da ćerka zakazuje sastanak sa ocem, upisuju svesku, da, kada ona može da dođe ovaj kod njega da pričaju. A ta kuća na Hamašu je bila ogromna i ona je rasla celog Bergmanovog života, ali kaže rasla je u širinu, a ne u visinu. Dakle, ona nikad nije napravljen jedan sprat, ali je samo dodavao sobe.
Dužinu.
U dužinu, da. I u širinu. I onda kaže, u stvari, moja soba dečija je bila na potpuno drugom krilu kuće od njegove radne sobe. Tako da, i prosto govori o tome, o tim pravilima Bergmanovim vrlo, vrlo strogim, koji su svi poštovali. Opet, verovatno i zbog njega kao genija, ali i zbog njega kao zbog njegove ličnosti. Ali onda zanimljivo govori o majci da je i ona prosto htela samoću i ona je htela da ima pravila, ali ona nije umela ta pravila da sprovede u realnosti. I opet, delom i zbog njenog života, delom i zbog svog karaktera. Lin kaže, kod oca pravila su bila kao nekakva azbuka i ja nisam morala, to je abeceda, ja nisam morala ništa da pitam. Sve sam znala. A je A, B je B, C je C, D je D i ja ne moram, ja sve znam. Kod majke A je ponekad A, ali nekad ja C, a nekad ja Z. I onda ja prosto ne znam više kako to da uredim, ali ima jedna jako lepa rečenica da ona govori o njima, da ona u stvari njima, svojim roditeljima govori kao da su i sami bili deca i da su hteli da ostanu deca. I posebno govori za majku, ali se to možda verovatno moglo odnositi i na oca, ali za majku kaže, ona je htela da bude izuzetno voljena, možda čak i bezuslovno voljena, ali i da bude ostavljena na miru, a to nije moguće. I prosto iz te nekako obostrane želje i Liv Ulman i Bergmanove nekako i oni nisu mogli ni da ostanu zajedno, a možete misliti sad i plus njih zajedno, plus to dete koje i jedan i drugi osjeća skoro kao nešto nametljivo. Doduše, majka nju voli, otac je već malo imao stoženiji odnos s njom, ali prosto tu je ta ljubav koja njima treba i u detetu, ali pored deteta nema te samoće koje istovremeno traže s tom ljubavlju. I to je ona primetila i kod jednog i kod drugog.
I was lost at sea. I was under the waves before the rescue me.
Emisiju Večiti drugi danas ćemo privesti kraju i dalje ostajući u tonu sećanja, i to na onaj najbezbrižniji period, reklo bi se, na detinjstvo, jer je za naš dokumentarni program o svom dedi, političaru i memoaristi Dragoljubu Jovanoviću, govorio njegov unuk Srđan Jovanović. Kaže, jednog leta u Rovinju...
Jer je moj tata bio kupio tamo jednu polusrušenu kuću, jel? Pa smo tamo letovali i onda je Dragoljub rešavao ukrštene reči. I mene to naravno isto intrigiralo. Tu ja već možda imam jedno 6 godina, ja naravno ne znam ništa, ja kao čitam i govorim, a on mi govori odgovor. I što god ja pitam, on odgovori. I tako mi popunimo ukrštene reči. Ja sad sav srećan što smo kao zajedno to radili. On kaže, čekaj, sad ti meni daj novine nazad i sad ću ja tebe da ispitujem to što smo rešili. Tako da sam ja, razumete, kao ono kad proveravate u matematici jednačinu unazad, da li ste dobro nepoznate rešili. I uvek je bila disciplina. I kad smo na raspustu u Rovinju i u Beogradu, mora da se ima plan za taj dan šta se radi. Ja sam imao sa bakom jednu vrstu aktivnosti, ona je bila zadužena za pisanje i čitanje, a deda je bio zadužen, da kažem, za literaturu, pa i za matematiku. Mene su uvek te kalkulacije privlačile, aritmetika, matematika i tako dalje, i on u svom dnevniku na jednom mestu piše kako me šeta i kako ja imam jedno 6 godina u tom momentu, i kaže on, stalno ga navodimo da čita knjige i tako dalje, njemu to baš ne ide od ruke, stalno traži da ga ispitujem tablicu množenja. Kaže, od njega će biti neki trgovac. Ja sam imao 6, maksimalno 7 godina tada, i on je tu tačno pogodio. Jer ja sam 15 godina kasnije diplomirao spoljnu trgovinu, celog života se bavio međunarodnom trgovinom i dan danas mi je kalkulacija uvek, što kaže, u žilama, bez obzira što više ne radim posao, ali kad se dovatim nekih problema matematički, ja to sa uživanjem rešavam.
Try, then you won't have to fail. If you're
poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi pripremili su i realizovali ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijetan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.